Desde aquí te acompañamos con la mejor música de siempre y te informamos de todas nuestras acciones. Radio Cáritas, la radio con corazón. Desde nuestra emisora, desde Radio Cáritas, tenemos la oportunidad de volver a presentaros un tema que tiene que ver con nuestra actividad diaria. Hoy vamos a contactar con un técnico de servicio de asistencia y orientación a víctimas de discriminación racial ou étnica. Imos a entrevistarlo en galego porque el di que se siente moito máis a gusto así, pois facémolo así sin problema ningún. Eduardo Gua Barbosa, como estamos? Benvido.
Hola, Juan. Pois moi ben, ilusionado con este proxecto para sair adiante e atender a todas as persoas que poidan ter sufrido ou sufran algún incidente discriminatorio.
Como chega a Cáritas a rede, este servicio de asistencia e orientación da rede Acoge?
Pois este servicio chega a Cáritas nestes contactos que solemos facer con todas as entidades do terceiro sector. O interesante é chegar ao maior número de persoas posibles que poidan ter sufrido ou que sufran algún incidente discriminatorio por motivos raciais ou étnicos. Entonces, partindo da base de que hai persoas atendidas por Cáritas que poden ser potenciales víctimas, dentro do servicio que facemos é achegarnos ás entidades para presentarnos, darnos a conocer e que a xente que poida ter sufrido se algún incidente poida contactar connosco.
Con que outras entidades normalmente tedes colaboración ou mantedes relación?
Pois mira, traballamos con Provivienda, traballamos con Érguete, con Teranga, o proxecto de Fundación Juan Soñador. Traballamos con ACGEM, con Ecos do Sur, Movimento pola Paz, con entidades, bueno, que do terceiro sector que están en contacto con xente de moi diversos lugares e que poden presentar algunha característica racial que lles motive a outras persoas a facer esa discriminación racial ou étnica.
Si tuveras que contar un pouquiño así por riba en que consiste a vosa actividade, con que te quedarías?
Pois,
o que lle salientarías máis?
Eu destacaría a atención ás persoas e ese acompañamento, ¿no? Ese espazo onde unha persoa pode abrirse, pode contar que incidente sufriu, que lle pasou, como se sentiu e que lle gustaría facer. Dentro do servizo estamos en contacto con moitas administracións públicas, Inspección de Traballo, Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, Fiscalías, para poder axilizar e orientar da mellor forma posible a calquera persoa que sufra eso, un incidente discriminatorio en calquera contexto. Contexto sanitario, contexto educativo, os coles, contexto laboral, en calquera contexto onde haxe un incidente discriminatorio.
Moitas veces temos visto en películas americanas, cando se falaba de toda a integración da xente afroamericana nos anos 60, ou problemas que viñan herdados do tempo de esclavitude, dende aquí moitas veces se pensaba, aquí en España non hai este tipo de problemas, non hai discriminación racial. É así ou si temos que entoar o mea culpa tamén?
Sí que é certo que hai sociedades que, bueno, pola súa herdanza cultural, pois poden ser máis propensas ou máis ter un estilo máis racista, pero o que está claro é que en España somos unha sociedade como calquera outra racista, dependendo do estilo de ideoloxía, incluso xenófoba. Que pasa? Que sí que é certo que demos avances importantes na loita contra o racismo e contra a discriminación racial ou étnica, pero ainda quedan moitos por dar. Nos últimos 5 anos os delitos contra, bueno, delitos de odio contra por motivacións raciais
teñen ido máis.
Non se sabería decir agora concretamente o porcentaxe, pero quero recordar que se duplicaron en Galicia.
Se cadra teríamos que haber tido empezado a entrevista por esta pregunta. Que entendemos por discriminación racial ou étnica?
Pois, Juan, a discriminación consiste en tratar a unha persona de forma distinta.
Cando este trato... Pero precisamente motivada por a súa condición de ser de outra raza ou de outro país ou de outra de outra etnia, non?
Así é, cando ese trato distinto que suele ser, adoita ser menos favorable cara a persoa que ten esta característica racial, pois se dá, estamos falando desa discriminación, non? Pois poñer barreiras na asistencia sanitaria cando se cumpren todos os requisitos, tratar con desprezo, mirar con odio, con rexeitamento, cando persoas xitanas acoden ao supermercado, que haxa un guarda de seguridade detrás vixiando solo polo feito de ser xitanas, eso é discriminación racial, eso é un trato discriminatorio por motivos étnicos. Eso, o servicio no que estamos, pois traballamos para evitar que se den estes incidentes ou, unha vez dados, intervir neles.
Estamos vivindo un momento dun repunte importante do todo o fenómeno que se chama da inmigración descontrolada. Isto está supoñendo tamén un incremento da resposta xenófoba ou da resposta de discriminación racial?
Sí, básicamente no servizo últimamente estamos documentando un incremento bastante preocupante en este tipo de comentarios, sobre todo en prensa, o comentarios que realizan terceiros, realizan persoas que leen a prensa, realizan esos comentarios ou ven nas propias noticias ou ven nas entradas de redes sociais dos perfis das noticias. Publican comentarios xenófobos, publican bulos, mentiras, que acaban promovendo o odio cara o descoñecido, cara as persoas que se ven obrigadas a escapar dos seus países, montarse en barcos dunhas condicións que son, vamos, deplorables, por chamarlle barcos, por non chamar outras cousas, arriscar as súas vidas sin ningún tipo de garantía en mar aberto, en océano Atlántico, sin condicións higiénico-sanitarias mínimas para escapar dunha situación nos seus países de orixes e volver a España. E iso, pois, esa chegada irregular de persoas de outros países está promovendo, pois, un incremento deste odio, deste tipo de comentarios.
Pero, curiosamente, a nosa economía agora mesmo en moitos aspectos está dependendo do traballo desta xente, porque moita xente, digamos, das que viven aquí en España habitualmente ou que son naturais de España, hai algúns tipos de traballo que non se queren facer.
Sí que é certo, hai sectores onde existe unha elevada empregabilidade de persoas migrantes. Un claro exemplo, por exemplo, é a hostalería.
A hostalería, a pesca, a construcción.
Hai sectores moi moi grandes, como acabas de decir, por exemplo, a pesca. O concello de Murela é un concello onde hai unha poboación africana importante que se dedica, por exemplo, ao contexto da pesca. En ese sentido, pois, hai un discurso en contra da poboación migrante. Non esquezamos que as nosas orixes, sobre todo os galegos, fomos un pobo migrante. Cantos de nós non tivemos familiares que marcharon a Alemania, Suiza, Argentina, Brasil?
A excepción é Nonteros.
Aí está.
A excepción é Nonteros.
Agora que se tornan as cousas, xa non recordamos eso.
Quería preguntarte tamén, se alguén nos está escoitando agora e se sinte nesta situación, que pode facer unha persona que se sinta acosada por discriminación racial ou étnica?
O máis recomendable é chamar ao 021. O 021 é o teléfono habilitado polo Ministerio para atender estas situacións. Entón, nese teléfono van a proporcionar atención inmediata ao incidente. Despois, se a persoa solicita ou desexa atención presencial, pode derivar o 021 o caso á Oficina de Galicia, contactar comigo, ou pode buscar a persoa, se está interesada, ou as sílabas ou acrónimo do organismo que é responsable do servicio. Chámase CEDRE, CEDRE. Se busca iso en internet, poderá ver as formas de contacto da Oficina de Galicia nun mapita de España.
Estou falando de xente que se sente discriminada, teña ou non teña papéis.
Exacto. Este servizo atende a calquera persoa con situación administrativa regular, con situación administrativa irregular, persoas nacionais españolas que, polo motivo que sexan, pode ter ascendencia ou algún característica racializada, independientemente da situación personal ou administrativa da xente, este servizo atende a todo o mundo.
Eduardo, Eu queria preguntarte, nese momento en que se fai ese contacto, ábrese un procedimento que é longo, que é curto, como é?
Varía moito en función de cada persoa e de cada caso. Hai casos que son moi, moi, moi directos, onde se documenta un incidente discriminatorio, se consulta a legislación, se pode intervir no momento e se resolve o incidente. Hai outros casos moi, moi ambiguos, onde apenas hai probas, o servizo apenas, por moito que investigue, pode chegar a nada. Entonces, hai que valorar moi, moi ben dentro do servizo ese caso. Eso sí, sempre facemos unha atención cálida, un acompañamento, unha escoita para xerar un espazo de confianza e tranquilidade que permita esa ventilación das persoas. E unha vez teñamos todo eso, o que facemos é acompañar a persoa nas decisións que tome.
Rematamos xa, que o tempo se nos vai. Que valoración farías da colaboración do servicio ao que ti pertences, o Servicio de Asistencia e Orientación a Vítimas de Discriminación Racial ou Étnica e Cáritas?
Pois o certo é con unha colaboración estupenda. Dentro do servizo podemos facer aquí informacións, facemos xuntanzas, estamos en contacto constante para posibles casos, chámanos á oficina dicindonos, Edu, somos conscientes deso, podedes intervir. Entonces, dentro do servizo estamos moi, moi, moi contentos coa colaboración que está facendo Cáritas e, sobre todo, co trato proporcionado.
Pois Eduardo Búa Barbosa, técnico deste servicio que está pendiente das necesidades da xente que sinte nas súas carnes a discriminación racial, moitísimas gracias por estar connosco este ratiño. Un saúdo.
Gracias a vos. Boas tardes.
Escuchas Radio Cáritas. Música y sensibilización social.